Gener som stammer fra neandertalere avgjør hvor syk du blir av covid-19.
Det skal vi snakke om I denne episoden av Forskningspodden.
Og om du litt engstelig av det,
eller en mistenksom type,
så kan fuglesang hjelpe.
Så mener arkeologer at reven kan ha vært menneskets beste venn en gang I tiden.
Men først, hva det egentlig med russerne?
Du hører på podden til Forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg.
Og jeg heter Bjørnar Kjensli.
Hvordan kan det ha seg at så mange vanlige russere ser ut til å kjøpe Putins vansinnige verdensbilde? For alt tyder jo på at Putin har ganske så stor oppslutning, til tross for at det han sier og gjør fortoner seg helt sprøtt for oss. På Forskning.no har en biolog og lærebokforfatter, som må være ekstra oppdatert på Russland, for han har skrevet flere artikler om dette temaet på Forskning.no. Han heter Harald Liebig. Nå har han kommet med en kronikk som jeg synes veldig interessant.
Han mener at Russlands historie forklarer mye av den russiske mentaliteten I dag. Selvfølgelig med mange forbehold, for det ikke alle russere som tror på Putin. Men det åpenbart at mange gjør det.
Og det blir gjerne forklart med sensuren, med ensrettingen, med hjernevask. At russere flest ikke har tilgang til annen informasjon enn propagandaen fra Kreml. Og det selvfølgelig en del av forklaringen. Men det hele forklaringen? Nei, mener Liebig. Han mener at den russiske mentaliteten en annen viktig grunn til oppslutningen om Putin. Og for å forstå det russiske lynnet, så må vi tilbake I historien.
Et folks mentalitet må forstås på bakgrunn av nasjonens historiske erfaringer. Men I tillegg, skriver Liebig, så må mentaliteten forstås på bakgrunn av sosial arv og seleksjon.
Og her begynner det å bli spennende, synes jeg. Sosial arv handler om påvirkningen fra familien og det sosiale nettverket som holder dominerende tenke- og væremåter ved like gjennom generasjoner. Mens seleksjon handler om at disse nettverkene og familiene får en snevrere sammensetning over tid. Når personer stadig vekk forsvinner fra nettverkene, vil de som blir igjen få mer innflytelse. Og når mange nok annerledes og kritisk tenkende mennesker blir borte, da vil nettverkene over tid bli mer konforme og mer systemlojale.
Kronikkforfatteren argumenterer for at denne seleksjonen har skjedd I Russland helt fra den autoritære tsar-tida, og så kom Stalin og renska ut alle de annerledes tenkende. Bare på 1930-tallet så ble 2 millioner politiske dissidenter drept under Stalin. Og så på 1990-tallet, da grensene ble åpna, så valgte mange særlig høyt utdannede russere å emigrere. Og hjerneflykten fra Russland, den har bare fortsatt siden. Vi snakker 6-7 millioner russere som har flyttet ut av landet de siste 30 årene.
Og det lett å tenke seg at dette har fått følger for akademia og vitenskapen. Og hvis vi ser på antall vitenskapelige Nobelpriser, så tallet slående. Russland har de siste 30 årene bare høstet 3 vitenskapelige Nobelpriser. Noe som langt færre enn det Tyskland, Storbritannia og Frankrike hver for seg kan vise til.
Mens USA da, til sammenligning I denne perioden har mottatt 194 Nobelpriser.
Det helt vilt.
Ja. Og dette tapet av kritiske røster og uavhengig tenkende mennesker, det har favorisert en mentalitet som handler om det å innordne seg. Lærdommen for de som igjen at det lønner seg ikke å stå opp mot systemet, men det lønner seg å tie og tåle og tilpasse seg. Og skal du gjøre karriere, så må du smiske. Da må du fortelle sjefen din det sjefen vil høre og det som tjener dine personlige interesser.
Sånn forstummer alternative røster. Og samtalene på arbeidsplassene, I organisasjonene, I nabolagene, I redaksjonene, på lærestedene og I venner- og familiekretsene, de blir preget av denne ensrettingen. Tenk bare på at bare 1 av 5 russere anerkjenner at Mikhail Gorbatsjov med sin glasnostpolitikk spilte en viktig rolle. Og den fremste representanten for frihetskampen I Russland I dag, Alexei Navalny, han har også bare støtte fra 1 av 5 russere.
Og det til tross for at Russland preget av store ulikheter og ufrihet, offentlige forsømmelser, manglende rettssikkerhet og korrupsjon. Forstå det den som vil.
Og jeg synes denne kronikken, om ikke annet, gjør det litt lettere å forstå hva som skjer I Russland. Den anbefales. Nå Nå skal vi lenger tilbake i historien enn til tsartiden og til Stalintiden, Bjørnar. For en av Nobelprisene som ble utdelt nå i oktober, det handler om livet i Europa for 40 000 år siden.
Svante Pebo, han fikk Nobelprisen i det som heter medisin eller fysiologi for sitt arbeid med neandertalerne. Han mannen som fremfor noen skal ha æren for alt vi nå vet om neandertalerne, og ikke minst hva neandertalerne har betydd for oss moderne mennesker.
En velfortjent pris til en svensk genetiker med estiske røtter som arbeider i Tyskland. For 25 år siden så grunnla Svante Pebo det nå anerkjente Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi i Leipzig. Og alt den gangen så hadde han et hårete mål. Han ville kartlegge neandertalerens arvemateriale. Og det var før forskerne en gang hadde klart å kartlegge menneskets arveanlegg. Noe som faktisk var en langt lettere oppgave. For det å kartlegge arvematerialet til førtidsmennesker som har vært utdødd i 10 000 av år, byr på mye større utfordringer enn å kartlegge genomet til levende organismer. For etter noen tusen år så er det veldig lite DNA igjen i menneskelige levninger. Og det lille som måtte finnes er forurenset med DNA fra bakterier og virus, eller med DNA fra nåtidens mennesker.
Så Svante Pebo og hans kollegaer, de måtte undersøke knokler fra mer enn 70 neandertalere før de til slutt fant ett lårbein som hadde bevart nok DNA til at de kunne dra ut eller ekstrahere disse genene. Det lårbeinet det var 38 000 år gammelt og ble funnet i en hule i Kroatia i 1980.
Så ved å finslipe metodene for å isolere og analysere DNA fra så gammelt materiale, kunne Svante Pebo i 2010 fortelle verden at hans forskergruppe hadde klart det som ingen trodde var mulig. De hadde kartlagt genomet til neandertaleren. Og det viste seg at neandertalerne og vi, det moderne mennesket, har 99,5% av genene felles. Og grunnen til det er at vi har en felles stamfar i Afrika, så levde for rundt 500 000 år siden, altså en halv million år siden, da skilte vi lag med neandertalerne.
Og siden 2010 så har det hagla med genstudier som viser hva vi har til felles med neandertalerne, og hva som skiller oss fra dem. For det viser seg jo at denne halve prosenten av genmaterialet som bare er vårt, det spiller en viktig rolle.
I forrige måneds forskningspod så kunne vi fortelle at Svante og hans kollega har oppdaget at vi mennesker har en mutasjon i ett enkelt gen, som gjør at vi produserer flere hjerneceller i pannelappen enn neandertalerne.
Og det kan forklare det vi hele tiden har hatt en mistanke om, nemlig at vi er smartere enn neandertalerne var.
Men noe av det første som Svante Pebo ville ha svar på, det var om det moderne mennesket og neandertaleren parret seg med hverandre. For vi levde side om side i Europa og Asia i tusener av år, før neandertaleren døde ut for rundt 30 000 år siden. Og genomet til neandertaleren levnet ingen tvil. Våre forfedre hadde seg med neandertalere.
Og etter hvert så fant de ut mye mer enn det, om hvem neandertaleren har vært, og hva han har betydd for oss.
De har funnet ut at du og jeg er mellom 2-7% neandertaler. Det gjelder alle menneskene på jorden, med unntak av afrikanerne som bor sør for Sahara. De er de eneste som lever i dag som ikke har neandertalergener. Mens alle som en gang vandret ut av Afrika, har støtt på en neandertaler på veien.
Men hvor mange gener hver enkelt av oss har til felles med neandertaleren, det er individuelt. Og det viser seg at et neandertalergen kan være både en fordel og en ulempe.
Et av de mer spektakulære funnene er at forskerne i Leipzig for et par år siden oppdaget at mange kvinner har arvet en genvariant fra neandertalerne som gjør at de får flere barn. Dette genet påvirker hvor mye som produseres av det kvinnelige kjønnshormonet progesteron. Det viser seg at kvinner som har varianten fra neandertaleren har færre spontanaborter enn kvinner som ikke har det.
Og nesten hver tredje europeiske kvinne har denne neandertalervarianten av genet som øker denne produksjonen av progesteron, som altså spiller en svært viktig rolle i de første månedene av svangerskapet.
En av tre altså, det er veldig mange. Men denne genvarianten har jo spredd seg mye lettere enn andre neandertalergener da. Rett og slett fordi den fører til at kvinnen føder flere barn.
Så kastet Svante Pebo og hans folk seg over covid-19 og oppdaget to genvarianter som vi har arvet fra neandertalerne, som påvirker hvordan kroppen vår reagerer på dette koronaviruset. Den ene varianten beskytter mot alvorlig sykdom ved covid-19. Det er fordi dette genet øker produksjonen av et protein som bryter ned virus, og sånn reduserer det genet risikoen for å bli innlagt på intensiven med 20% har de altså beregnet. Og denne genvarianten som beskytter oss mot virus har blitt mer og mer vanlig siden den siste istida.
Kanskje ikke så rart det heller, for den må jo også ha fremmet overlevelsen ganske så mye.
Ja, det må den. Så i dag så har rundt halvparten av oss som bor utenfor Afrika denne varianten.
Men så er det et annet neandertalergen som øker risikoen for alvorlig forløp av covid. Hvis du har den genvarianten, så har du 3 ganger så høy risiko for å havne i respirator som andre. Denne varianten er mest vanlig i Sør-Asia, der halvparten av befolkningen har den varianten. Tilsvarende tall for Europa er 1 av 6, mens den nesten ikke finnes i Øst-Asia og Afrika. Denne genvarianten fra neandertaleren kan langt på vei forklare hvorfor noen rammes så hardt av covid-19, mens andre rammes mildt, mener forskerne i Leipzig.
Så arven fra neandertalerne kan kalles for et tveegget sverd. Neandertaleren har gitt oss genvarianter vi kan være glad for, og andre vi kan forbanne dem for.
Og nylig så kom forskerne ved Max Planck med enda et genfunn som skiller oss fra neandertaleren. Vi har et gen som beskytter mot hjertekarsykdom bedre enn den varianten som neandertalerne har. Det dreier seg om et gen som koder for et protein som er del av forsvaret mot oksidativt stress, altså dannelsen av frie oksygenradikaler som er farlig for oss. Det er kreftfremkallende. Så å bremse oksidativt stress, det kan sammenlignes med å hindre metall fra å ruste, sier Svante Pebo til den svenske nettavisen Forskning SE.
Ja, og dette genet hadde altså da ikke neandertalerne.
Nei, de var etter alt å dømme dårligere beskyttet mot hjertekarsykdommen oss. Men noen mennesker har dessverre arvet denne uheldige genvarianten også. I India, Pakistan og Bangladesh har 1-2% av befolkningen neandertalervarianten. Og de er dermed mer utsatt for hjertekarsykdom enn andre.
Og disse funnene, de er antagelig bare begynnelsen. Vi kan garantert vente oss flere oppdagelser fra Svante Pebos forskere, som sikkert vil fortelle oss mer om hva neandertalerne har betydd, på godt og vondt, for oss moderne mennesker.
Vi i Norge er heldige på mange måter, Bjørnar.
Ja, vi har olje og masse oljepenger.
Og så har vi naturen. Tilgjengelig uansett hvor du bor i landet. Jeg har bodd i Beijing noen år, og der slipper du aldri unna trafikkstøyen og forurensningen hvis du ikke kjører bil i flere timer. Så langt må du for å komme ut i frisk luft og natur. Og da er spørsmålet, hvis du bor i Beijing eller Mexico City, hvordan påvirker lydene som omgir deg da din mentale helse?
Ja, dette har de gjort mange studier på, og nå sist så kom resultatet fra en studie som forskere ved et annet Max Planck-institutt, altså for det finnes ganske mange sånne institutter. De har altså gjort en studie som sammenligner fuglesang og trafikkstøy.
Ja, forskerne ved Max Planck-institutt for studier av menneskets utvikling rekrutterte nærmere 300 forsøkspersoner som så fikk høre fuglesang eller trafikkstøy i 6 minutter. Det vil si lav fuglesang. Høy fuglesang, lav trafikkstøy og høy trafikkstøy på øret.
Ja, og i forkant så hadde forskerne fått deltakerne til å fylle ut et spørreskjema som målte tendensen til å bli engstelig, nedfor og mistenksom. Og de tok også 2 ulike hukommelsestester.
Og etter at forsøkspersonen hadde hørt 6 minutter på hver av lydene, så ble de testet igjen for å se om fuglesang eller trafikkstøy på øret påvirket deres mentale tilstand eller hukommelsen.
Ja, og det de fant, det var for det første at har du tendenser til depresjon, da forverrer trafikkstøy symptomene. Jo mer støy, jo verre blir det. Men hører du på høy fuglesang, da blir du litt mindre nedfor.
Da jeg leste det, så begynte jeg å tenke på alle de millioner av mennesker som lever i storbyer der trafikkstøyen er nærmest konstant, og fuglesangen nærmest ikke eksisterende. Det skulle jo tilsi at mange flere blir deprimerte i sånne omgivelser.
Men fuglesang, derimot, det kan hjelpe mot flere ting. Hvis du er litt engstelig av deg, da hjelper det å høre på fuglesang. Både lav og høy fuglesang ser nemlig ut til å dempe angst. I tillegg så vil lyden av fuglesang dempe din mistenksomme side, altså dine eventuelle tendenser til paranoia.
Ja. Hukommelsen din, derimot, ser ikke ut til å bli hverken bedre eller dårligere om du oppholder deg i skogen eller i trafikken.
Hva skal vi egentlig bruke den kunnskapen her til, Anne?
Jeg vet ikke, men Stille elbiler må I alle fall være en stor fordel I byene, det min første tanke. Mens forskerne tenker seg at man kan ta hensyn til dette I psykiatrien. Ved for eksempel å manipulere lydbild I psykiatriske institusjoner.
Eller I hvert fall ikke bygge dem rett ved siden av motorveien, kanskje.
Nettopp. Kjæledyr kan være så mangt, Bjørnar.
Det kan det. Kunne du for eksempel tenke deg å ha en Mikkel Rev I huset?
Ja, og kjøpte inn en liten tavle ja. Da, til formålet.
Mm.
Men seriøst, den tamme reven finnes ikke bare I barnesanger. Mye kan tyde på at reven har vært holdt som husdyr opp gjennom historien. Spanske arkeologer har nemlig gjort et funn på en 4000 år gammel gravplass I Katalonia som vekker oppsikt. For der en rev gravlagt sammen med en kvinne I tre forskjellige graver. Og det veldig uvanlig. Det tyder på at reven har hatt en egenverdi I dette samfunnet, sier utgravningslederen fra Universitetet I Coruña. For ellers så det jo bare husdyr som begravet sammen med mennesker I dette området. Og dette gjelder jo andre steder også. Det mange eksempler på at hunder, hester eller katter lagt I graven sammen med mennesker I tidligere tider. Men rever?
Ja, men det var flere interessante ting her også. En av de fire revene som arkeologene fant I menneskegraver hadde flere beinbrudd som var leget på en sånn måte at det ser ut som om labbene da, har vært spjelket. Altså for å lege riktig etter at den har brekt beinet sitt. I tillegg så viser analyser av kollagenet I beinrestene at denne reven har spist mye av den samme maten som kvinner og barna har spist I denne landsbyen. Mye vegetabilsk, altså korn og belgfrukter. Det tyder på at kvinnene har matet reven med rester fra egen middag, og arkeologene de fant også mer enn 30 hunder I disse gravene, og de ser ut til å ha spist omtrent det samme som revene.
Nå spiste de ikke bare korn og bønner I denne landsbyen I bronsealderen I Spania. De hadde også sauer og kyr, men det var det mest menn, ikke kvinner og barn, som spiste, viser isotopanalysene av knoklene I gravene. Så reven måtte nøye seg med vegetarkost. Men reven tilhører jo hundefamilien og altetende, sånn som hunden Og hvis den en sjelden gang skulle spise kjøtt, så kan det kanskje ha vært gnagere. For det jo mulig at folk den gangen holdt reven som et slags husdyr som holdt mus- og rottebestanden nede.
Og disse funnene I Spania, de ikke enestående. I en 13.000 år gammel grav I Levanten, altså øst for Middelhavet, der har arkeologene også funnet en grav der en rev lagt I graven sammen med en kvinne. Her begge skjelettene mart med rød okerfarve, og det gjelder ikke de andre dyra som lagt I samme gravområde. Og det kan kanskje tyde på at reven har hatt en annen status enn hundene og de andre husdyra I dette samfunnet I eldre steinalder.
Og den teorien styrkes av at graven senere blitt åpnet og innholdet flyttet flere ganger, og da kvinnen og reven blitt begravet sammen igjen hver gang. Og dette var jo rundt 11.000 år før Kristus, før menneskene I Levanten hadde temmet hunden. Så arkeologer spekulerer på om reven den gang spilte samme rolle som hunden kom til å gjøre senere.
For reven den nemlig veldig tilpassningsdyktig og trives I mange ulike leveområder. Og det finnes også eksempler på at reven har holdt til I storbyer, som I Melbourne på 1940-tallet, I utkanten av Stockholm på 60-tallet og I Bryssel tidlig på 70-tallet.
For ikke å glemme Finland, der finnes det flere rapporter om at reven blitt fanget og holdt som husdyr. En av de fra 1921, faktisk, fra byen Turku.
Men hvorfor ble reven aldri tam og domestisert og holdt som husdyr, da, på samme måte som hunden, for eksempel? Det trengs det mer forskning for å svare på, sier de spanske arkeologene.
Forskningspodden laget for Forskning.no av Anne Synnevåg og redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
Og vi kommer med en ny episode på slutten av hver måned. Takk for at du hører på.